Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egun on diozu.
Egun on zuri, Mikel.
Mo, ez dakit zuri gertatzen zauzun baina musika uniri. Ez dakit. Bai. Postasuna ekartzen
du. Bai, pizten du zerbait. Pizten du. Eta antzidugula agurtzea gure entzuleak ere, ez?
Eta biztanda baiet.
Ha, egun on zuen entzuleak.
Egun on, eta egun on, bo, arrozai ratietako.
Hori da.
Ba, gure kide guztiak, espero dugu ere, guda gozoa pasatu dutela, naiz eta hor buru hila bukaeran gira, budazkenean gira ja da. Eta ara, horra biatzen dugu, gaurko kulturkuboa, eta bi gai nagusiekin musika ipatuko dugu.
Bai, biztanda, eta metal musika ipatuko dugu sustut. Talde batekin, boan, badu, zenbait urte ari direnak hemen Euskal Herrian, eta batez ere Ipar Euskal Herrian, zta musika taldea ipaga izanen baitugu, eta hori, zta ari diren, beraz, bi musikariekin, Jon Sudupe gitarista, eta Iñaki Pla kantaria, eta ara, aipatu dugu ien ibilbidea, eta zendako hori, be, diska behi bat plazaratu baitute, hor, dola zenbait aste, beraz, aukera paregabea, aipatzeko, gure metal munduaren panoraman talde garrantzitsu bat Euskal Herrian, ara, joan gira haien gana, eta kusiko, zer ganen duten.
Baina lehenik mundirat joango gira, eta hor, bakizu, udana, badirela hartzain batzu, joaten direla, ardi tropa batekin mendirat, hor portuetarat ditzen den bezala, baina, bo, ba, joan gira, ez hemen Euskal Herrian irati aldean eta Siberuan eta beste, baizik eta urrunago joan gira. Luz ardi denerat, Asparndar hartzain baten ganat, arat joaten dena urtero, azken urte horietan, eta kusiko duzu, bo, elkarrizketa gozoa izaiteko para izan dugun. Baina, hori, beti bezala, berri bitxiekin abiatuko gira.
Bai, hoxe bera.
Adiuntan zure txanda izanen da.
Astea.
Eta, ez dakit, hor musika batekin abiatuko gira.
Bai, entzuten dugu, maiz bezala, musika anekdota bat dola kontatuko dut gaur. 1825 urtean gira Alemanian eta hiri batzuetan biztanleak aski argiturik irakurtzen dute hor karrikan izan diren afitxa batzuk eta argiturik ikusten dute poliziak pastu duela olako dekretu behi bat eta dekretu honek zer dio ebe debekatua dela aritzea edo jotzea musika instrumentu berezi bat zendako ebe omen erotzen ditu musikariak. Zendako, erotzen ditu musikari horiek, eta sustu zer den instrumentu hori, da, gibelean horren zuten duguna.
Entzun dezagun, pixka bat ia erotzen garen. Iduridu pixkat organoa?
Ez da hori ez. Instrumentu hori 1780 batean sortua izan da estatu batuetan Benjamin Franklinek sortu du instrumentu hori. Eta deitzen da berinezko harmonika. Bai, berinezko harmonika bat, bera da horako instrumentu bat. Nun baitugun berinezko gatiluak eta itzulika ari dira olako pedala bati esker eta pixkat bada ura eta gatiluak bustitzen direlarik, gero musikariak ezartzen dituelarik egiak gainean, ebe sortzen du soinu hori, berbadea egina dugu hain itzek esperientzia, bur baso bat bustitzen dugularik egia eta gainean pasten, ola, bai, basoaren gainean, ebe ateratzen du olako soinu bat, hor ber sistema da, baina bale, pixkat garatuagoa janen dugu. Eta, ora, esplikatua dugu beraz zer diren instrumentu horiek, eta astapenean atera delarik beraz berinezko harmonika hori, zinez munduan gaindi edatu da, Mozartek erabili du, Beethovenek ere omen erabili zuen instrumentu hori egiteko sorkuntza batzuk, Marie Antoinette erregina ere Frantzian jotzen du instrumentu hori, denetan da berinezko harmonika, baina entzuten da horako zugu-mugu bat erotzen direla musikariak erabiltzen dutelarik instrumentu hori. Baina egiazki zugu-mugu bat zena, ebe posible da ezetz. Posible da egiazki erotzen zituela musikariak zendako, erabiltzen zelako, pixkat tindatzeko gatiluak edo ezartzen zen horako produktu berezi bat gatiluen gainean instrumentuan zena beruna hori da, beruna edo plomoa deitzen dena, plomoa eta besobera bazelarik toksikoa da eta beraz gizakiaren zat eta erotzen algira Beraz, ara, kendua izan da instrumentu hori, desagertu da luzaz, baina beti gaur egun ere atxamaiten aldira musikari batzuk, diotzen dutenak instrumentu hori, baina egon lasai, ale, hobetu dira gure ezagutzak medikuntzaren aldetik eta produktu kimikoen aldetik, beraz berunik edo plomurik ez da gehiago, diotzen alduzie, lasai atxamaiten bauziolako instrumentu bat, eskalbu atxamaiten bauzie zuen ganejean, ega utxez betia, behar ba gara jortakoa da eta badu berun gehiegi, baina hasteko ona anekdote egingarria instrumentu honen inguruan.
Eta ikusten mauzu ero bat horrako instrumentu bat jotzen behar bada, ez da instrumentu gaitik baizik eta ara, eroa delako.
Gero, bakarrik munduan uste badia, bospasei musikarik badakitenak jotzen instrumentu hori, eta bakarrik, garen dugu berinezko harmonika, egile bakar bat badela mundu osoan, bainan bada, hori no, ara.
Euskal Herrian.
Ez dakit egiakan, ez dakit, behar ba.
Bo, mi esker hau beraz entzunaraziz eta deskubriaraziz eta baliatuko dut, minuta bat baizik ez da geltzen musika hau edo bukatzeko eta baliatuko dut, ni galdiratxoak behaz pausatzeko eta hor berinatik ormarat eta izotz orma edo orma patinaketa aipatuko dut eta baldak izute ekite sekulane izan ziren hor
sekulane entxatu edo entxatu dut mekajikan otzelarik eta erorinizme ez da konda
ez hori ez da goza
bera jamehar da pagatu eta
patinak ezarri baina ez dakito hartu zaren baina beti hor joaten zirelarik ez partida baten edo izotzo okeia beraz ikustea baizik eta patinatzeat horako areto batetarat ez dakitu hartu zaren baina beti jendea beti ibitzen da zentzu batean beraz ez dakit hartu zaren eta zure ustez ze zentzuan ibitzen diren ia erloioaren edo ordularuaren horratzen zentzuan edo alderantziz.
Inglaterran ere berzentzuan, denetan berzentzuan.
Denetan,
denetan. Ibiltzen dira ez erloju bat bezala, beste zentzuan.
Eta ez, erloju baten zentzuan ibiltzen dira. Bai.
Beti?
Beti, eta horrek badu arrazoin bat.
Andoz.
Ia, arrazoina.
Gehienak eskuinak baikira.
Eta bai, hori da. Eta beraz, behar dugu momentu batez sentitzen baldimagira hori eroriko girela eta beste, hori. Orduan, ordularien horratzen zentzuan, jende gehiena eskuina baita, barandaren erresago eltzeko. Ara, bigarren galdera, zure ustez, estatu batuaren zenbatekoak jaten du egunero, hola, hamburguesak McDonald's marka bat ez aipatzeko. Egunero, beraz, estatu batuar guztiak hartzen dituzularik, beraz, euneko zenbatek badu saia edo joaten da egunero.
Euneko hirurogeita hamazazpia.
Hala ere, ez, euneko zazpia.
Habo?
Euneko. Ez da, gehizki ala ere. Kasik amar biztan letatik bat, ez da ideatzen, baina egunero joaten dela.
Alere, obekio atxamaitzuntu, obekio oituratu gaituztela estadistiken aldetik estado batu, eta hor pixka decepzionatuan ez.
Ados.
Zuk zira zure estadistikaz.
Ba, berbada, saspi bat falta da, ez dakit. Boare, beste gai batetarat abereak aipatzuko ditugu. Nunditu marrak tigreak, larruan edo hilean? Nahi dut erran ilea mosten duzularik kentzen baduzu buruzoil balakatzen baduzu buruzoil ez dakitarriten alden ez baina larruzoil
bietan
eta argazki harrigarriak badira kentzen baduzu edo ikusten baduzu tigre bat hilerik gabe larruan ere baitu marrak harrigarria
kamuflatzeko edo iztatzeko edo lako gauza bat behar ba
ez dakit tigre harri galde goin barroko sako
dos bakatu interesatzeak atik
eta azken galdera zein abere da daltonikoa kodrigloa edo zezena Bietarik bat
bakarrik.
Daltonikoa da.
Daltonikoa. Zezena?
Ez. Zenta zezenak kolore gehienak ikusteko almena badu, salbu gorria.
Ados.
Ordan irringarria da, zesta, zezen plazetan ikusten delarik hor gorri koloreko ialbatekin ari dira provokatzen, ba, fet gorria ez du ikusten.
Mugimenduak du, oialaren mugimenduak du zezena ekzitatzen.
Eta aldiz, kokodriloa, beraz, daltonikoa da.
Ados.
Koloreak nahazten ditu, eta bon, dena egeizki ikusten du, baina, bo, ala ere, entxeatu espazatzea bere aldamenetik.
Bai, duai gabe.
Ara, hortan bukatzen dira nire gaurko galdera zuzuak, eta are, mendira joango gira. Jemi Larrañeta, Aspandarra, eta ani garotzen ditu, zonbait hilabete, horro udazken hasieran ere hor da, luzardi denen, mendian, 1800 metrotan, pentsu dut egun hauetan gauak freskatu direla, baina bo, ala ere errango dauko, bera ez dela, osbera, entzun dezaguna. Yeah.
Radiokultura.eus.
Ni naiz Jemi Larrañeta, Aspandarra, 53an sortua eta hemen luzardi denen hartzai dielako 20 urte honetan.
Zuzen, nun gira hor, mementu honetan?
Hemen gira luzardi deneko etxolatian. Izena dina Cabano de Conca. Eta hemen naiz 2001 geroz.
Orduan, Aspandar batek zeiten du luzardi denena.
Guk gazirat edo suberoat edo urepeleko eskualderat ezin joanez, bortxatuak izan gira ugun joiterat.
Guk erten duzularik norta zaizia.
Espazia gaztarra, espazia suberotarra, espazia aldude urepeldarra etzira hango mendieta hoiten ahal. Egan nahi baita, iratirat gu ez gira hoiten ahal. Nik lehemiziko urtia indut 1905 suberon. Baina ondoko urtian eman ziusten petarrak deitzen duztenak kanpoat. Petarra da suberon edo gazin boskatzen ez diina. Eta gu handi kanpo eman ez gehoz bortxatia ginen etxene hoiteat. Eta handik somitu urtean murian hatxeman dut xantza Valedaz eskualdea joiteko. Han pasatu dut urtean dana bat, eta gero handik hartza zela kausat da hemen ukanuen lekia. Benan oro onburu hartzak segitu gaitu, eta geoztek beti hartzaak ilan bizigira. Eta geho harteko nintzen jin luzardi deneat. Luzardi den da Lurdetik eta oren baten bidian.
Gaz, noiz egiten zira mendirat, noiz hartio, zenbat demoraz, guti gura bera?
Mendirat heldu gira ekeinaren hoietik goiti. Lehenago ezkira jiten ahal zeren eta baituko data bat ezpegira ia iten ahal, baina bestelare ia iten ahal bagine elaike paskarik. Mendia gora da eta sasoi hartan ez da ono paskarik, elugare izaiten frangotan. Eta hortako heldu gira ekeinaren hoietik goiti, ugiaren erdita tartino.
Eta, hor, ez dugu erran, baina ardiekin, zira?
Ardiekin, ardiekin, hartzai. Lehenu hemen eonan ez ne tropaakin, eta denbora berian zeintzen nintuen beste bi tropa, eta uai erretretan sartuz geroz, ene tropak hendia dut, baina beste bi tropaen zeintzerat heldu naiz.
Beraz, erretretan zira, baina ere segitzen duzuz, ezen gaitik.
Mendia maite baitut eta ono onbiniz iteko. Mendia maitez, ara.
Arran duzu, mendia maite baituzu. Erran behar da, onat jina intzin, udaberrian eta beste hor irrikitan zirela, gorputzak galdegiten nagozu joatea.
Ba, hori ba. Etxen izelarek, nola azparnen bizina izen, iandetan inbehar dut, ez da jauzik itekoik, inbehar dut iratiko itzuli bat. Ta harek aste guziko sokorria o emeiten hau.
Beaz, mendia maite duzu, ardiak maite dituzu, ardiekin.
Ba, lainan. Ardiak espanitu maite ukan nintien jien. Gure demora guzia hartzeinak aizan gira.
Demora guzian erraiten duzularik, noiztik zeintzuk gira zure lehen oroitzapenak ardiak zeintzen edo?
Nik hameka urtetako hasia ardi deizten eskola egon aintzen eta eskolatik landa. Eta gero lehemiziko mendia ina hoita bat urtetan, eta gero maluski edretxoik ez ginean gehio mendira guaiteko, eta gero etxen gelditia. Eta ukanduela izuertia, Valedazpen, joiteko mendirat orduan hasia behitz mendirat igeiten. Horai diila, zapate hoita dutzena aturte edo.
Baina lurrik gabe.
Ba, hastean lurrik gabe, eta gero aitak erretreta hartu zilaik nola etxalde tipiua bitzen hura segitu, eta gero bazterian eosiz hartuz, luatuz, batzuta bertzen eremu batzu.
Aipatzen duzularik, aitak, lur eremu tipia eta beste, iduridu, oi badira bi filosofia, oi komementua, nun batzu erraiten dute berdela tropa hundia, lurra initz, beste batzu erraiten dute tropa tipi batekin eta simpleki bizitzen aldela, zu zer iduritzen zauzu?
En iduritzen zatak, heinbateko tropa atekilan, tropa hundiak ilan baino biziki hookio biziki intazkela. Nik egun daino errandiat, denek dituen animalen erdia baginu, lana biziki hooki inginezakela, ereski eta hen fruitua biziki hookio salgin niola. Ezen eta sobera tropa hundiak.
Eta orduan, zergaitik girota gehiago nahi beti?
Laborari hartzain batek sekulako jendia bizia azten du. Ba onkailu saltzale, ba mazina saltzale, ba nideburuak ita ze eta ze. Eta egana hebeita hoidenak eak utxiz, jendia laninaga azte dute kristo honan pointak itentuzte, eta gero uste dute animale gehioa eta hookio aizio ordeinduko tuztela, baina ez. Azkenian animale sobera badie eta ez die lana behar den bezala plantan iten hal. Ta oro onburu gehio gustatzen da ite dute baino.
Baina, ere, gazte batzu ere, berriz abiatzen dira, formato tipian, ere, aski simpleki instalatzea, ez? Bada ere,
Ez, uai denek nahiti, gua izan getu gure denboran, emeki emendatuz. Uaiko gaztek nahitie denak batian. Ta heldu bita kolpe handia behaute bankutik atea, eta hegezin ordeinduz, ziluan sartzentuk, eta bankuak ez du beste isekatzen. Azkenian uaiko laburraria da hartzeina heldu dia bankoko langile batzu.
Bankuak biziarazten.
Bankua biziarazten, ez bankuak. Bankua dute biziarazten.
Hemen, Luizardiden, ezautzen ez duten endako, ze altu erangira, eta nola pasatzen duzu sasoina?
Hemen altura, etxola, hemen 800 metretan dut, eta alhalekiak juhandia 2004, 2005. Eta etxola zola-zolan da. Jo, hemen badia kristo nere muak, zen eta hemen go laborantza galtzen ari da, arguntipitzen ari da, eta hortako hemen eremu iziarriak izan ez, harteko dia eremua ba. Baina hemen eon behar hartzen boan iten eta eon behar nahi balimadia ardiak zein du. Zen eta guk baititu gue limitak, aldiz hemengo berekuek ardiak mendirati hori eta nahituzten lekian usten duze. Baina zu behar du gurri emaiten dauzkuten limitetan eon.
Etxola? Azaltzen alduzu piskat etxola? Nolakoa den?
Etxola dila hoi urte ina, nihuna atetorri nintzelai 2001 finitu zuten, aintzineko urtean hasia, eta lehemiziko urtea eina dut karabana batean. Egan eho eita, geho eretor pasatzeko lehenik bikario eho mehar dela.
1800 metrotamo, etxola pixkata azaldu, etxola zemotako espazioa den.
Etxola gitentu 7 metra luze eta 3 metra largo, Seurki handitasunik aski garbitasuna aniteko. Eta bestalde bada ura heldu da etxola amarneat. Geo baitugu zerbitzuak, duxa eta geo badugu argia solerra agilane. Badugu solerari esker telebista, leheno etzienak, zpigira hola usatiak denbora. Lehen ez genin ez urik ez telebistaik ez argik ez lehen buziak. Eta haize pozioa bazela ikurandera agilan buzia beti hila. Hala behita. Hala.
Berriz errepikatzen du, 1800 metrotan gira. Ba. Gauak freskoak izan berdia, ez?
Ba, gaua fresko da, benen. Bon, nola Espaina izo, hospera, ez dut bate hortaik sofritzen. Benen, bon, hospera den baten dako, hosta gauaz.
Ez zira, sekulan hospera izan?
Egon daino.
Rambarda, zer, beti kampuan ibili zirelarik eta edozein eguraldiarekin?
Ba, buleguan baino gehio denbora pasatia kampuan. Lanian, eta oai jendia frasildia da zen eta etxiak diuzte hamestetan hetxiak kalfetratua erten dena, Eta gero kanpo bat ateatzen delarik hotzak airiak pasatzen du behala eta jendia eritzen da. Gu aldiz ongia gube denbo hauzia kurandera eskualde duzi eta aire zirrimula sartuz eta etxoletan iguala, nio goin naiz baledazpen nintzen denboran. Gu kantut etxolak ipitxo atzu, segi txola atzu, eta murua bialetaik zilo, euria eskualdeatetik sar bestetik atea barnean gelditzen zenua salbu, soineko eta aldatzeko arropak itzeatian zintzili, udazkenian denbora txarraak ilan, trenpan ahibatu menditik ezginen aldatzene zen eta berdin barneko arropak berdin-berdina bustia baitzien, eta oia berdin-berdina eta jale horrengatik ez gira eunaino marrantatu ez jeusik.
Hemen, nola pasten dituzu egunak? Egun guztiak berdin dira?
Ez, bate. Goizetan jeiki eta ardietako itzuliain, eta gero gibileatekoan inguruhuntan bititu behiak ere monjetaz ez dut okupatzei behinan beti begia atxitzen du, beti zaiten bata, bat mainku dela, bestia susarra dela, bestia gahatzia indiela, bestia ilortu dela, eta bon nolaz ezautzen bititugu abere guzien jabiak, heri telefona dei bat eman, te, ikolauk eta jarrek halaik eta hola. Eta gero behiti inta iten dugu haskari bazkari, eta biztanda lohaldiskat, eta holaxe, eta gero beti norbeit hana edo hemen demora ona balimada, norbeita ertzen da bizitaz, eta demora txaga balimada, eta lanho orduan ez duen ehorrik ustean ez. Orduan depresonaten iteko igizkuen gilditzen gira, baina bon, ohonokoan ez gira arribatu iterat.
Ardien suitea, mendian suitea, eta lasaitzen zaitu edo nola sentitzen zia hor mendian eta ardiekin zirelarik?
Ba, mendian izela ni beti lasai. Espanintz lasai egiten uai ni haurek ardiek ez izanez enindazke egin, eta heldu nizen azienian lasai egiten ez.
Akpatu duzu, bizitak badituzula, usu badituzu eta bizita direlarik, hainitzetan dira pertsona ezagunak, lagunak edo ezautzen dituzun pertsonak?
Bon, homeste denbora huntan hemen eta jende ezaguna frango, oai bate gure eskualdekoak ez dienak, baina bon urte guztiez hemen mendiko pasaia atite dutenak eta etxolan pasatzean gelditzen dienak eta guzi, eta geho, gure eskualdeko frangore ikustera teldu denik, piaia inez, eta hola, orotaik.
Maite duzu, jenderekin ere mintzatzea, karakan hartzea?
Ba, ni haunez herabia izanaatik antolatzen naiz frango haize, karakan hartzea jendekilan.
Turistak, pasten dira hemen, edo mendizaleak eta beste, eta zemotako elkartrukaketak badituzu, eiekin?
Bidia galde egiten dutelarik, edo ikusten bali maut, jaun handreatzu elgarrekilan ados ez diela, edo orduan herentzik irikatzia maite du, ba. Oi, etxolaan geinek aldi maita bideat geinetik jeusten dena behiti, eta etxolako atian parian, hek, entzutentiat ufunetik heldu. Ta ez hau zeuten eleketa hartzeko maneratik, ez diela senak emaztiak odo jaun handriak hasian izaiten soberakinik. Orduan ateatzen ez etxolatik, eta etxolatik ateatzen izelaik heldu zauzkit, aintzineat, gehienetan bidian galdeiteko. Ta nolaz, beti etxikanderiak din galde egiten hau edo hua, bazakit galde egiteko maneratik nora joango den, eta lehemiziko aldian emaiten dut beti haren alde. Orduanik haan alde eman eta hastentzako gizonarik ristonak egaiten, eta aski egan adailaik. Orduan ertendakot ez, trompatzen dela, ba. Gizonatila agazoin. Orduan da beste sintximariat, eh? Gizonak jatik ez du hitzik ateatzen, hua isi hila joan da.
Aipatu duzu, hemen izan jaintzin, validazpen ere ibilizan zirela, ze diferentzia baden, eta zein da gustukoen esan duzun tokia, Luzardiren eta validazpen artean?
Mendiz gauza bera, han mendilatzak, hemen mendilatzak, denetan hili behar, baina han urte handana ateon onduan, hunarat etorri nintzen hartzari ihes egiteko, eta oronburu segitu gitu, eta hakilan egiten dugu, pasatzen dugu, gure sasoi guzia.
Hartza, zu hartzai, hartzai itzan, bada hartza.
Ba.
Gaz lotuak dira, nunbait?
Ba, hartza. Hartza hakilane, baleike, historio handiak ondatzeko. Oaiko ekologistek eta erraan dute, lehene euten ziela hartzak mendian hartzeinek ilan, eta etzela historioik. Bena behar da ikusi lehen, behar ba hauai nik, nihaurek, edo bertze batek, diin mendi batian, mila ardi zeintzentu, eta lehen mila ardin zeintzeko mendi berian, bazien jogoi hartzai. Hartzai bakarrak orduan zuten, begoi eta hirutanoi ardien artian. Horrek egan nahi behitu, bizpahiru eunian hartzain falta izanike, hoien genian beste hamasei hamazazpi bazien hantzienak. Aldizoai, orduko ardipilahan oaiko mila ardien atxitzeko, hartzai bat bakarrik, eta ono hua handelarik. Hua hanez palima da, ez da nehor. Hortako da, maku gorik izaiten dien makurrak eta geineatikoak.
Randuzu, hartzak segitu zaitula, onantza, ardi den antza, usai hartu duzu, hartzaren pista segitzeko edo ikusteko.
Ba, bale dazpen intzelaik orduan ikasi diuk hanitz. Baginakian hartza nun izaiten ahaltzen askiginien saieri segitzia. Nola hartzek itemitzuten makuga eta saiak baliatzen ziren ondotik iteko. Gio baginakian ere hartzak hagi handi bat itzuliko du, eta ikusten genilaik harri haundi batzu itzuliak hanemenka, baginakian hartza hanpasatua zela, zen eta hartzaan janarik hobeena harri haundi bat itzulik zinaugien arrutzia dia. Eta hartaik segitzen ahalginen gu hartza nuni bilki zen orduan.
Gaia zaldatuko dugu, hartzaren gaia bonpiskat partikularra minberatzua da, harriak aipatu dituzu, zure gazte demoran eta ze motako okupazionea do plazerrez egiten zinuen zerbait zen errikirolak, harrien zeo, pilataka, hola, plazerrez egiten zenituen gauzak zer zinuen garai hartan.
Jostatu batez, gu ez gira biziki jostatu gazteik lanien hasi, geho intun, baliatu duen bakarra herrikirola indu, indarrezko jokuak, eta pilota pixka bat eta gero geineatikoa lanian.
Indarrezko jokoak aipatzen dituzularik, entzulek ez aituzte ikusten, baina maduzu nola errana. Gorputza aski indartzua, eduriz, ze oroitzapenak dituzu indarrezko joko horietan, bazinuen atxikitzen zinuen fizikoki?
Ba, orduan ez gintian ohartzen debaldetan iten gintien indarrak, oaiko zentzuak ilan behar ba ez gintian inen, behinan bon orduan hola zen. Sokatira, harri altxatze, indar joko horik, hola. Benan bon, heitan gure plazera handako haiginen,
Bukatzeko, mendia ipatzen ari gira, benan itxasua?
Ez, itxasua etxetik hoi kilometratun du, benan ono ene hituin da zazpi urteek ilan zangoa emeiteko adia, tono itxasuan.
Zira sekulan bainatu itxasuan?
Ez apentziaike, ez du gehundaino ierike ikasi eta geineatiko. Nik mendia. Zangoak leku zehurian.
Bukatzeko hor euskaraz ari gira, baina luz ardi den eta beste, pentsu dut euskara gutxi baliatzen dela. Zuk nola sentitzen zira erosuago bekio mintzatzeko euskaraz, frantsesez?
Eskolaz. Frantsesa guti ikasi ginean, eta ez biziki praktikatu, eta geho beharrik urtian lau hilate aspaldiko denboretan pasatzen mitiut, eta bortxatua behina ez frantsesian hartzia, harek zatak zeintzen atxitzen duan, ene frantses posia.
Amets bat? Uzu ametsik edo?
Ueko oso agian eoitia, eta ahalik eta luzena mendirat etortzia.
Ba, mi esker Jaime, hola izan dadin, mendia gozatzeko aukera izan ditzasun.
Mil esker Mikel.
Radiokultura.eus.
Ara, Jaime Larrañeta, aspandarra, artzaina, retretan, baina beti plazerrez behaz mendirat joaten dena. Eta, ara, mintzatzeko manera ederra gozoa, eta zinez bere filosofia interesgarriarekin, bai, mendiak ekartzen duena, segurenik.
Joten bagira ara taterako daudai gabe, etxetik, bera, pasten bagira handik.
Ah, eta bai, eta aperitif hartzea gomidatuko, eta irriño batzuk egiteko parada eskainiko segurenik, bai. Arrizorik gabe. Are, musikarekin segituko dugu, bai, eta horre ritmo bizia ere,
hori da, irriguti, bai, irriguti, hori egin behar da. Ebe, zta taldearekin zanen gira, gero Jon Surupe eta Iñaki Plarekin, aipatzeko beraz, egin azken diska, egin ibilbidea musikan eta metal musikan batez ere, baina haintzin, ebe ulertzeko zer zaipatuko dugun gero, ebe entzun dezagun, musika zati bat, egin azken diskatik ateratakoa, eta askan azazu, kerrez baniz da diskarena. Izena eta kantua deitzen da 37A 26 gozatu.
Oita masei.
Bai, kantuaren izena. Eta entzuten ginoen beraz, zta taldearen azken lanatik ateratako beraz musika zati hori. Eta be, guai, guazen deskubritzera, nundik heldu den taldea eta beraz diska hori. Iñaki Pla eta Jon Suduperekin, elgarrekin topatu baikira Donibane Ziburuko gaztetxean eta elgarrizketa goxoa, bien arteko emulazioa ere sendituko zie egin hitzetan beraz gozatu.
Radiokultura.eus
Iñaki Pla, zta taldearen abeslaria, gauan deneri.
Arratxaleon, Jon Surupe, beraz zta taldeko gitar jole bat.
Hasiko gira astapenetik, zta taldea zer da nondik heldu da eta...
Zta taldea sortu zen duela mar bat urte baino pixkat gehiago. Astapen batean, beraz oier bateri jolea eta ni. Hasikinen, modianik elgarrekin ari ginen duela aspaldi, hogei urte elgarrekin musika egiten dugula. Beste talde batzuetan eritu izan gira. Eta bon, berriz nahi ginoen beste proiektu bat hasi, eta bon, pixkanaka, sartu zen basu jole bat, beraz garaian pilo, eta gero askifite, beraz Iñaki, hau txan. Eta gero, bon, geroztik gauza gertatu dira, taldeketak izan dira, baina eta 2008an atele dugu gure askan azazu, azken lan berria.
Horkezpena ere estiloaren aldetik, unxa...
Bon, metal estiloa da, gero pixkat kostatzen zait, metalean estilo bat ematea, eta bon, badira... Amar mila estilo desberdin, bon, aski metal bortitza da, modernoa ere, rango nuke. Bon, badira dez soinuak, hartkor soinuak, dezkor. Bon, badira bon, estilo piskat guziak nasiak, guziak metalean ere musika estilo desberintxuak entzuten ditugu, eta noski bos gira taldean orain, eta bakoitzak baditu bere gustu bereziak eta bar, beraz horrek ere egiten ditu aldaketa batzuk.
Bon, gure reporteetan egiten dugu beti bon, taldearena, baina nera ipatu piskat bakotsaren ibilbidea, zure gana edo niz, zure ibilbidea piskat musika nola hasi da, eta noizta gertu zauzu, ze influenziarekin metalaren zat, adibidaz, gustua, eta...
Beraz, egia erran, niretzat, staren aventura nahiko berezia da, zeren abeslaria naiz talde untan, eta beti danik ni bateria jotzen dut gaztetik, eta zertan xina izan ez dakit, bai, nire lehen taldea sortu nuen amabia mairu urterekin, Iron Maiden entzuten ginuen bereziki, eta gero, ba, besteak bezala, Metallica eta Sepultura eta Slayer bereziki niretzako. Eta, bera, geroztik ez dakit, zerran egin ditut bizpairu edo gehiago proiektu, eta oraindik hor naiz... bateria jotzen bizpairu proiektuetan, mainan hor biziki berezia da niretzako aventura hori, zenen hasi naiz hori gertatu da Pibol Star bukatu nuenean, ba nuen beti abesteko gogo bat, eta ikusi nuen Jon eta Oieren eta Piloren ezari zinuten ustut gauza bat, hitz bat hor gaztetxean, zen denboran ez ginituen telefonoak hainbestera biltzen. Eta dena irazten ginoen estilo batekin eta paper baten gainean utxik egin gabe horko gaztetxeko atean, eta hor ikusi nuen biratzen zutela edo abeslari edo oiukalari chanteur braieur edo iratzea zen estetelako zorait, eta geroztik ezagutzen nituen noski, zen denboran egin ditugu kontzertu zonbait zuelkarrekin talde ezberdinetan. Eta hasi gira bereziki sartu naizelarik egin ditugun lehen gauzak egin ditudan gauzak ni izan dira taldeak grabatzea. Ez zuten sekulan entzun beraien musika, hala, soinu pixkadatekin. Eta nik nire beste proiektuetan manuen bereziki repikapen guziak grabatzeko ohitura hori, ez biziki garrantzitsua da nire ustez. Eta hasi gira modernizatzen gauza guzi hori, eta lehen maketak izan dira nahiko erresak, eta segidan atseman dugu untxai izaiten alzela, segidan zuzeneko gauza baten egitea. Eta hola, seginan, ez dakitze urteetan.
2008 urtean, Iñaki 2009 edo 2010 urtean sartu zen taldean. Eta beraz, Iñaki bateri jolea da, kantaria da, baina grabaketak egiten ditu ere, beraz, gauza asko egiten ditu musika munduan. Eta beraz, lehen maketa grabatu ginuen askifite, sei kantuko proiektua zen, eta hori 2011an atera zen iduritzen zait, 2011 urtean. Beraz, sei kantu eta...
Sei kantu, sei sokako gitarra batekin. Segi
baketan. Aipatu behar du aldaketa hori. Urteetan izan ere behar behar estiloaren aldetik, soinuaren aldetik, ekoizpenaren aldetik aldaketak izan dira, eta gitarren aldetik ere aldaketa.
Lehen lana, beraz, sei kantuko maketa hori, zuen instrumentu normalak, sei sokako gitarra, eta bar. Estilo aldetik, hardcore estiloa zen gehiago ala ere, gaur egun baino. Eta gero askifite, niri asko gustatzen zaizkidan taldeak, badute soinu pixua, eta beraz, instrumentu bereziagoak, eta amesuga bezalako taldeak, Acacia Strain, edo... badira andana bat orain, asko badira orain, zortzi sokako gitarrekin ari direnak. Euskal Herrian ezain beste orain goz, beraz agian barbaituriko dira ere gure atzetik. Eta hori askifite maketa grabatu eta urte bat pasa edo gitarrez aldatu nuen, basu joleak ere beste basu bat ero ez zizuen garaian, bost sokakoa. Lol, soka biziki potoloekin. Eta egia, soinu aldetik, hortik aintzina, askoz pixuagoa, arritmikak ere ondorioz aldatzera joan ziren, eta denbora eman ginuen gure lehen lana ateratzeko, zenta inora bidea diskoa, 2016 urtean atera zen. Eta izan ginituen arazoak grabaketarekin, eta bar, mek dena grabatu ginuen, eta disko gogorra zapartatu zen, beraz dena galdu ginuen. Eta beraz, zakitzen bat denbora eman ginuen, baina bi urte baino gehiago ustut disko hori ateratzeko, eta hori zen 2016an. Beraz, 12 kantuko diskoa. eta hor egia soinu aldetik eta bon, aldaketak izan ziren maketatik eta bar.
Na, galdera, berba sortiskoako gitarra historio hori, bon, batzuk ez irain adituak mundu untan. Zalatzen du sortzi sokako gitarra baten ukaitzat.
Orduan, bai, hartzen duzu gitarra normal bat, eta gaitzea dituzu bi soka apalago, lodiagoak, beraz, soinu pisuagoak ateratzeko. Eta nahi baduzu, metal modernoan, bon, orain asko, ari dira soinu biziki pisuekin, eta garaian, bon, aipatzen aldugu, sepultura bezalako taldak biziki apalari ziren garaierako, baina sei sokeko gitarrekin, baina gertatzen dena, momentu batez, badamuga bat eta sei sokako instrumentu horiek, galtzen dute indarra bereziki sonoritatean, gitarran beden hola da, atake hori soinuan eta hori zazpi sokako gitarrak zortzikoak izateko aldi berean soinu pisua, baina indartsua ere. Bestenaz, sei sokakoan sokak askatzen badituzu, izanen duzu soinu pisua, baina izan da motiola ez du deusaterako, ez ongi ateratzen, beraz hori izan ere garaian ere izan zen evoluzio hori.
Ia da, erran behar dela, bereziki sortu dituztela instrumentu berriak, sortzi sokako gitarra horiek dira, baute soinu biziki berezi bat, eta pisua, edo ez dakit nola gaiten zu, biziki apala, nota biziki apala da, eta ampliak ere aldatu dira, eta dena, wala, soinu hori nahiko berria da, eta wala, denboran ez zintzen olako soinurik, ukan ez zelako instrumenturik. Orain baditugu, beraz, hortan gira, eta egia da aldaketa izan dela soinua bereziki instrumentuen aldetik. Eta bai orain amplifika gailuekin, ezen badira, hori, zer abiltzen zuen hori da?
Orain numerikoaren aroan gira, beraz. Ez, baina hori aski berria da amplifikadoren aldaketa. Beraz hori, bon, bitartean gauza batzuk gertatu dira, ere, beraz, bigarren diskoa atera ginoen, kontzertu batzuk egin ditugu, ezker eskuin. Eta duela bi urte, sartu zen, beraz, gitarrio berria, Guillaume, beraz hor ere aldaketa bat, beraz pasagira laukote batetik boskotera, bi gitarrekin, eta bon, horrek metal munduan aldaketak sortzen ditu ala ere, ezta metalean ala ere, bon, erran barra, soinuaren kalitateak baduela garrantzi handi bat. Bon, estilo guzetan, baina ala ere, metalean egiten baduzu, erritmo bat soinu ustelarekin, bon, erran barra, ez du deus ateratzen. Aldiz, bon, balin bada punk estiloan, soinua ez balin bada bikaina, rango nuke, bon, pixkat estiloarekin lotua dela ere. Bai. Baina, bon, Gion sartu zen duela bi urte, eta berak ere, bon, izan ditu esperientzia desberdinak beste talde batzuekin, beraz, berak gehiago Parisen bizi izan da urte batzuetan, bon, talde nahiko teknikoki ona, badu biziki maila ona gitarra, Outcast taldean ari izan zen urte batzuetan. Eta, bon, beraz, kontzertu asko, eta bar, beraz, beste maila batean guri konparatu zari zen. Eta, bon, hor doni ban eloizunera etorri, eta, bon, zuzte bigarren gitar jole bat nahi, eta zergatik, zentxeatu ginoen, eta ongi konpondu gira. Eta, beraz, hortik partitu da, bentura berria, bosnaka, eta hor hasi gira, Guillaumek asko ekarri du azken lanerako komposizioan eta bar, eta azken lanaren zat. Beraz, beti ari gira orain sortzi sokako gitarrekin, beraz, bi gitarrekin, basu jole batekin, kantaria eta bateri jolariekin.
2016an ateratzen duzu zien lehen lana, edo lehen diska,
bai.
Eta 2008an bigarrena, izan zizte produktiboa boak urte hauetan, behar izan dira zazpi sortzi urte ateratzeko lehena, eta hor behi segituzi behar da.
Begia erran, Guillaumek ekarri du dinamika berri bat.
Dinamika,
bai? Dinamika. Erran behar da, duela bi urte sartu da, eta diskoa 2019ko abenduan grabatu dugu, beraz urte bat eterdiz bigarren lana egina izan da. Oso produktiboa da, Guillaume, jamar da. Eta beraz, bon, behorra, azken diskoa, da, pixkan nahasketa bat, rango nuke kantuen bienena Guillaumek sortu ditu. Eta beste erena, nik eta oierrek, eta gero hitzekin, eta bon, badira desberintasunak, baina bon, gero aipatzen alko dugu ere.
Estiloaren aldetik, lortu zie unkitzen gehiago, berba. Ben batean beti baitu gauza, baina hasten gira, eta eman behar da kontzertu bat, duko ez gira baita ezpada zinez, joak iseka zinez nahi duguna, ba, estiloaren aldetik, unkitzen hasiak zizte gustuko uziena zinez, edo...
Bo, ni astapenetik statalean naiz, bo, inakire, baina gero berantago sartu zen.
Berantago.
Bo, nik soinu mota hori sekatzen dut, hori segur da, beraz sortzi sokako gitarrekin, eta abar, bon, benetan nire aldetik maite ditudan sonoritateak eta dira. Segur da, entzuten badugu lehen maketa eta azken lana, bon, be, desberintasunak badira, la ere, asko aldatu da. Barango nuke metal modernoagoa egiten dugula, gero modernoa ez du deus erran nahi, baina, bon, soinuan, bai, eta kantuen komposaketetan ere, darbadat kantu teknikoagoak, fin, erritmo teknikoagoak, bon, Guillaumek ere karri duena ere teknika gehiago da, hola, beraz, bon, bai, segur, no ezka, bon, talde guzietan, badira aldaketak proiektu batetik bestera, baina, baina, bon, iduritzen zaik gure estiloa txeman dugula.
Autraren aldetik, zuk, oiukatzen zinuen, jadanik lehen, edo hor zinez hasi behar izan zira...
Ostean errandu da bezala, betidanik nire bizpairu proiektuetan beti egin ditut edo koroak edo hola, ez dut sekulan egin ahots nagusirik, baina beti eta grabaketetan eta hola. Eta errandu da bezala ostean, pibolztarekin egiten dituen hola, gauza tiki batzu oiuka, baina eserita. Eta besoak mugituz. Eta benetan guztiz dendena berriz ikasi izan behar nuen. Ez baterik gauza bera sutik abestea eta gainera izaitea hori holtzaren aintzinean, no? Jendearen aintzinean. Eta fitxik ukangabe eskuetan. Bizan da biziki aldaketa handian eretako. Eta gero fisikoki ere, bara, enekien hain fisikoa zela oiukatzea ordu batez, kontzertu batean, eta gero mugitzea, eta fin, ni beti dani kontzertuak bizi izan ditut nire bateriaren atzetik eserita, eta ez du ezer ikusirik, eta horregatik hasi naiz ni talde horretan gauza berri baten ikasten, pixkanaka, pixkanaka. Zerotik hasita gana idut. Eta oiukatu dut, ez dakit berdin oiukatzen dudan disko desberdinetan, agesegur aski bizpairu gauza aldatzen dira. Gero ez dut sobrai pentsatzen zer egin behar dudan, nola egiten dudan, hitzekin ikusten dut.
Zuen aldetik ere behar ba talde kide berri batzuk sartzea, eta ere dinamika ekartzen dut, eta behar ba ere exigentzia pundu bat ere zure buruarekiko batzutan ere, garrantzitsua dena talde...
Ba, noski, etortzen delarik norbait, bada, odol berri bat, ezakien hola gaiten den, eta kolore berri bat, bada beste zerbait, eta sortzen du dinamika diendelen artean, eta hori astapenean ez duzu bortxaz senditzen, baina gero ikusten da, nahiko fite egin dugula grabaketa, ma ez dugu disko gorrik hautsi, aldeuntan. Ba, egan behar da egiten dugula dena guaurek, dena grabatzen dugu gaztetxean, hemen akotzeko gaztetxean, bai bateriak, bai gitarrak, gure hautsak, gure materialarekin, eta gero egiten ditugu nahasketak guaurek, eta gero beste guzia ere, bai azalak eta dena. Hori beti danik, eta horregatik batzutan luzatzen dira gauzak.
Nahasketa hori eta lan hori, grabaketa lan hori... Ikasi duzu zaurek, zure ofizioaren bidez, eta...
Ikusi ditut bereziki, ibili naiz grabaketa batzuen egiten bateri jole bezala ezker eskuin, hori denboran, eta ohartu naiz askotan teknikariak egiten zuenak, egiten alduen ani. Bereziki ordenagailu batekin, eta bon, menperatzen nuen pixka bat, interneten hasiera eta hori webguneen hasiera. Eta berosi dut ordenagailu bat eta karta bat soinoren grabatzeko eta horrekin hasi naiz eta konturatu naiz menperatzen alnuela erreski orduak pasatuz ordenagailua bera instrumentua maite nuen eta erabiltzen ere eta ara grabatu dalarik lehendabiziko aldian nire bateria mikro batekin grozkezan eta konturatu niz egiten alnuela nik maite nuen soinua eta beti danik borrokanari nintzen estudioko teknikariekin zute sekulan lortzen nik maite nuena botoinak itzuri behar dira besterik ez. Eta da gustu pundu bat eta horregatik hasi naiz ni haurek grabatzen nire lehen diskoa teknikari bezala izan da pibolztaren disko hori eta beharrik patxik bazuela gitar soinu ikaragarria zera mo dena egina izan da alagas. erraiten den bezala. Eta bukaeran, be, esperientzi biziko nahi izan da, eta geroztik, ari nahiz ezker eskuin gauzak ikasten, bai akustika mailan, bai landu nahi dudana bateriaren soinua, zen eretzako disko bat sonatzeko behar du bateri soinu ikaragarria, erraldoia, ez dakit nola gano. Eta bateriak sonatzen badu, aski erresada gero, eta hori lantzen dut berezik, gero dena ikasi dut ni haurek, egiten ditut ere musikalari bezala baitut esperientzia batzu ezker eskuin hemengo eta bestaldeko ere estudioetan, eta beraz, me interesatzen naiz, alfera naiz pixka bat, mainan gauza interesgarriak lortzen dute hori buruan eukitzea, eta gero saiatzen iz. Eta ongi moldatu gira, eta staren disko berria biziki untsa sonatzen duela uste dut. Berriz ere jakinez dena egin dugula gu haurek mikro merkeekin, ordenagailu merke batekin, ez gira estudio batera sartu, hemen dena egin dugu gaztetxean, eta egin daiteke, do it yourself.
Ahotasun puntu bat ekartzen du?
Ba, noski. Eta hortarako lantzen dugu gauza, eta bereziki entzuten dugu guk duguna buruan eta bihotzan, eta guk atxemaiten badugu untxa dela, eta nahi du, seguraski jende talde batek beren gu bezala pentsatuko duela, eta gu bezala entzunen duela gure musika.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Ara, Pionso Dupe eta Iñaki Pla, sta taldeko bikideak gozoki mintzatu diren.
Bai, lasaiki ginen, eta hemendik eskertzen ditut berriz ere, eta erranez Radio Kulturan, izanen dela elgarrizketa oso hor pixkatken du, behar izan ditut gauza interesgarri batzu, bainan, etorri webgunera, eta izanen dira hola baino olako historio batzuk, eta bikainak, mire esker haiei.
Bikain, eta hortan utziko dugu gure gaurko emankizuna, basta taldearen lehen, beraz, azken diskaren lehen zatiarekin, intro musikalarekin, instrumentalarekin, azkan azazu ditzen da diska, oroitarazten dugu, eta sortzi sokekin hori ontsa
urartu dugu. Bai. Hori bai, biba, bizikin desberdia da hori ere, bai.
Ara, eta helduen azteko, egin den dugu, biskata intzinatuko dugu, zin izan den helduen azteko kulturko boko gaia, azparneko zapata gintzari interesatuko gira, horko hiru langile oik ber bildu baritetugu main baten inguruan, eta zinez, momentu gozo bat pastu dugula oroitzapenak berriz maineratik ekarriz hori entzuteko paradizanen dugu.
Bikain.
Are, azte hon bat pasa, izan untxa, eta laster arte.
Izan untxa.
Radio Kultura .eus